សូមគោរពប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វេទិកាកិច្ចសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអុងឡាំងក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានអញ្ជើញឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអងលៀងដើម្បីជួបសន្ទនាទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូវិញម្ដងជាដំបូងថាតើអ្វីទៅដែលជារបៀបវិរៈគោលនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាលើកនេះដែរលោកបណ្ឌិត
ជាទូទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំហ្នឹងគឺខំធ្វើថា consultation កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីហ្នឹងជាមួយបណ្ដាប្រទេសច្រើនដែលជាសមាជិកហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញថាជាមួយនឹងប្រទេសភូមាដើម្បីតាមដានមើលនៅការវិវត្តនិងការអនុវត្តចំណុចទាំង5ឯកច័ន្ទទាំង5របស់អាស៊ានដែលបានដាក់ចេញនៅខែ4ឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះដូច្នេះនឹងគឺជាកាលថាគោលបំណងនៃជំនួបនឹងគឺតាមដានមើលតើតើការអនុវត្តនឹងវាដល់កម្រិតណាហើយមានបញ្ហាអីខ្លះហើយទី2នឹងក៏ត្រូវពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកដែរតាក់ទងទៅនឹងតំណាងរបស់ភូមានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅខាងមុខអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានវឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានជាដុំកំភួនណាមួយតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តចំណុចទាំង5របស់អាស៊ាននឹងទេគឺអាស៊ានពិបាកនឹងគឺមិនអាចតែម្ដងនិយាយចំមិនអាចទទួលយកនៅវត្តមាននយោបាយអ្នកតំណាងកម្រិតនយោបាយពីភូមាចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅខាងមុខនឹងទេដូច្នេះនឹងគឺជាចំណុចថាឯកច័ន្ទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមិមាននឹងគាត់គោរពតាមពាក្យអ្វីដែលគាត់បានសន្យាហើយនឹងធ្វើទៅតាមកន្លងចំ5ចំណុចរបស់អាស៊ាននឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតអំឡុងពេលនៃជំនួបទ្វេភាគីនេះផងដែរក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅព័ត៌មាននានាក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងបញ្ហាវិបត្តិស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដេចតេជោក៏បានលើកនៅសំណើ4ចំណុចដែលក្នុងនោះទី1គឺសម្ដេចតេជោបានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ដែលជាអតិភិបចម្បងរបស់អាស៊ានទាំងមូលចំណុចទី2សម្ដេចស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ដំណើរការទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរីឯចំណុចទី3សម្ដេចបានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋផងដែរគួរតែអនុវត្តនឹងការអត់ធ្មត់និងធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាទាំងឡាយណាដែលសម្ដៅបង្កើតឲ្យមានដំណើរការនៃកិច្ចសន្ទនាណាមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីចំណែកឯសំណើចុងក្រោយគឺសម្ដេចបានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានដើម្បីនាំយកនៅជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការចាំបាច់និងលំបាកបំផុតតកតងទៅនឹងសំណើទាំង4ចំណុចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងលើនេះថាតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាមេដឹកនាំយោធាអាចនឹងសម្របសម្រួលនឹងចូលរួមអនុវត្តទៅតាមការស្នើសុំរបស់សម្ដេចយ៉ាងពេញលេញបានដែរឬយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតអ
ញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតកតងទៅនឹងចំណុចទាំង5របស់អាស៊ាននឹងតើបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះអញ្ចឹងអានឹងហើយជាកត្តាកំណត់អញ្ចឹងចំណុចទាំង4ហ្នឹងវាដូចគ្នាទៅនឹងចំណុច5របស់អាស៊ាននឹងអត់មានព្រួយកម្ពុជាធ្វើការជាមួយភូមានឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ5ចំណុចរបស់អាស៊ាននឹងហើយគឺมันអាចចេញពី5ចំណុចនឹងទេធ្វើម៉េចអនុវត្ត5ចំណុចនឹងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងរងចាំនឹងគឺដំណើរទស្សនកិច្ចនៃប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ាន ៅពេលខាងមុខទៅប្រទេសភូមានឹងតារបបសឹកយោធានឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចប្តេចអាចជួបភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនឹងតាមរបៀបណាហើយជំរុញជំនួយមនុស្សធម៌ coordinate នឹងធ្វើការតាក់ទងនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទាំងថ្នាក់តំបន់អន្តរជាតិតាក់ទងនឹងជំនួយមនុស្សធម៌នឹងទៅដល់ដៃផ្ទាល់របស់ប្រជាជនភូមាដោយមិនរើសអើងមិនរើសអើងត្រង់ថាមិនរើសអើងនឹងនេការនយោបាយនោះទេគឺឲ្យតែមានជនរងគ្រោះឬក៏ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌គឺត្រូវដល់ទីនោះបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយមួយទៀតតកតងនឹងការបញ្ចប់នៅអំពើហឹង្សាហ្នឹងវាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលរបបសឹកយោធាហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអាស៊ានត្រូវតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់នៅអំពើហឹង្សានៅភូមិនេះបាទ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចប់មិនបានប្រមាណផងយើងឃើញមាននៅបញ្ហាក៏ដូចជាភាពតានតឹងកើតឡើងមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមានៅប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលមានការដាក់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើលោកស្រីអងសានស៊ូជីក៏ដូចជាការផ្ទុះអាវុធនៅរដ្ឋកាយ៉ាស់ជាដើមរួមមានក្រុមយោធាក៏ដូចជាក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗតកតងទៅនឹងភាពតានតឹងនេះផងដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាភាពតានតឹងក៏ដូចជាការផ្ទុះអាវុធនៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាមេដឹកនាំយោធាបានសន្យាជាមួយប្រធានអាស៊ានដែលជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ថានឹងបន្តនៅឈប់បាញ់រហូតដល់ឆ្នាំ2023
នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវដាក់សម្ពាធបន្ថែមនិយាយចំទៅនោះតកតងរបបសឹកយោធានឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅអំពើហឹង្សាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាដំណើរជំហានតទៅមុខទៀតដើម្បីនិយាយចំទៅតួអង្គដែលអ្នកដែលកាន់កូនសោហ្នឹងគឺរបបសឹកយោធានឹងហើយអំពើហឹង្សាគ្រប់គ្រងបានប្រពន្ធណាគឺអាស្រ័យទៅលើរបបសឹកយោធានឹងដែរហើយជំរុញនៅការចូលរួមនឹងការអនុវត្តនៅបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនឹងដែរដើម្បីជប់នៅអំពើហឹង្សាក្រោមគ្រប់រូបភាពអញ្ចឹងអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវធ្វើការបន្តទៀតហើយអាស៊ាននឹងត្រូវបន្តតាមដានមើលតកតងនឹងស្ថានភាពវិវត្តជាក់ស្ដែងនៅភូមាតើមានដំណើរការវិជ្ជមានដល់កម្រិតណាដូច្នេះនឹងគឺជាកិច្ចការបន្តទៀតហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ាននឹងសំខាន់ណាដើម្បីបើកផ្លូវក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តបាននៅបទឈប់បាញ់ហើយនឹងបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សានឹងបាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពតានតឹងនេះដែរយើងឃើញថាវានៅតែបន្តកើតមានហើយមួយផ្នែកទៀតវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសបើសិនមកស្ថានភាពនៃវិបត្តិនយោបាយក៏ដូចជាភាពតានតឹងនេះនៅតែបន្តកើតមានតើវាអាចរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
ប្រសិនបើអំពើហិង្សានៅតែបន្តវាពិបាកនឹងធ្វើការតកតងនឹងជំនួយមនុស្សធម៌ពីព្រោះថាយើងត្រូវគិតគូរដល់សន្តិសុខអ្នកដែលទទួលបន្ទុកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌នឹងដែរអញ្ចឹងពិបាកទៅតំបន់ដែលមានការវាយប្រហារគ្នាឬក៏មានសង្គ្រាមនឹងពិបាកអញ្ចឹងទេកត្តាចាំបាច់នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចថាជប់បាញ់នឹងគោរពតាមកិច្ចជប់បាញ់នឹងហើយនឹងអំពើហិង្សានឹងបើអំពើហិង្សានៅតែបន្តវាពិបាកក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ហ្នឹងក៏អាចទៅតំបន់ដែលពុំមានការវាយប្រហារឬអំពើហិង្សាហ្នឹងដែរដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជនរងគ្រោះហ្នឹងចុះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលអាចធ្វើបានក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរបបសឹកយោធាជាមួយនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតទាំងរដ្ឋទាំងតួអង្គរដ្ឋនិងមិនមែនរដ្ឋដូចជាអង្គការ Nippon Foundation របស់ជប៉ុនហ្នឹងក៏អាចដើរតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាជនភូមាដោយមិនរើសអើងបាទដោយមិនរើសអើងដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាដំណើរការមួយដែលវាអាចងាយស្រួលជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបញ្ចប់ នៅអង្គហ៊ុនសាផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការជំរុញនៅកិច្ចពិភាក្សាដែលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមទាំងឡាយចូលបាទថាប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននឹងដូច្នេះជំនួយមនុស្សធម៌វាអាចទៅលឿនជាងនឹងយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនតទៅនឹងអង្គហ៊ុនសាដែលអាចឈានទៅការថាអត់មានអង្គហ៊ុនសានឹងគឺជាបរិយាកាសមួយល្អបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតបើយើងក្រឡេកទៅមើលឥរិយាបថរបស់របបសឹកយោធាវិញហាក់ដូចជាមិនមានឥរិយាបថទន់ភ្លន់និងសម្របខ្លួនក៏ដូចជាអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញទៅលើចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានចាប់តាំងពីចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5នេះបានដាក់ចេញដោយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីដើមឆ្នាំមុនមកម្លេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើសេណារីយ៉ូអ្វីដែលអាចនឹងកើតមានប្រសិនបើរបបសឹកយោធានៅតែបន្តឥរិយាបថបែបនេះហើយតើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងបន្តនៅរូបមន្តអាស៊ាន9ដដែលឬយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិត
វាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រសិនបើអត់មានការវិវត្តវិជ្ជមានណាមួយតកតងទាំងចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ហ្នឹងទេអាស៊ានមិនអាចទទួលយកនៅវត្តមានក្របខ័ណ្ឌនយោបាយពីភូមាបានទេដូច្នេះអាស៊ាននៅបន្តនៅអ្វីដែលខ្លួនបានអនុវត្តហើយកាលពីឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺមានបណ្ដាប់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែបូកជាមួយភូមានៅតែមានភូមាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាតំណាងនយោបាយអញ្ចឹងមានកម្រិតទាបពីភូមាចូលរួមអញ្ចឹងត្រង់ថាភូមាបញ្ជូនអ្នកតំណាងមិនមែននយោបាយចូលរួមឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់របបសឹកយោធានឹងដូច្នេះអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងនៅតាមដានមើលតកតងទៅនឹងការវិវត្តបន្តទៀតជាពិសេសក្រោយកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ាននៅពេលខាងមុខនោះហើយគឺជាថាចំណុចមួយសំខាន់ដើម្បីយើងដឹងថាតើជំហររបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងយ៉ាងម៉េចហើយភូមិនានឹងមានការវិវត្តអនុវត្តនឹងដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងយើងនឹងមានពេលតាមដានខ្លួនមើលប្រសិនបើភូមិរបបសឹកភូមិនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអាស៊ានអាចពិចារណាដើម្បីឲ្យមានតំណែងនយោបាយរបស់ភូមិចូលប្រជុំអញ្ចឹងនិយាយចំទៅអ្នកដែលកាន់កូនសោនឹងគឺភូមិហើយអញ្ចឹងបាល់នៅក្នុងតារាងរបស់ភូមិរបបសឹកភូមិនឹងទាត់ឬក៏មិនទាត់អានឹងវាអាស្រ័យទៅលើរបបសឹកភូមិនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិមិត្តជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតនសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹករបស់លោកបណ្ឌិតដើម្បីចូលរួមបកស្រាយនឹងក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ